Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Dobré odpoledne, na rádiu Wave od 17 hodin je pořad Diagnoza F, což je pořad o duševních nemocech. Je to o psychologii, je to o psychiatrii a dnes to bude trochu příběh, který možná s duševní nemocí někde hraničí. Zdraví vás Adéla Paulík-Lichková, dnes mám hosty dva, já je postupně představím. Jeden můj host je psycholog, zabývá se oblastí rozhodování, která do jisté míry souvisí s prací s rizikem, nebo s tím, jak nakládáme s rizikem, a je to pan Tomáš Vašák. Dobrý den.
Dobrý den.
No a mým druhým hostem dnes je lezec Ondřej Tůma, který se s rizikem samozřejmě asi také potkává. Dobrý den.
Dobrý den.
My se dnes potkáváme v Diagnoze F proto, že právě v těchto chvílích přichází do kin film, který se jmenuje Free Solo. Je o lezci Alexu Honnoldovi, který zdolal bez jištění stěnu El Capitan, což je bezmála 1000 metrů vysoká stěna a lezl úplně bez jištění. Takže ta hranice, jak blízko byl jisté smrti, byla velmi, velmi tenká. A já bych se chtěla zeptat nejdřív vás, pane Vašáku, je to vůbec normální?
Tak to vůbec není jednoduchá otázka. Na první dobrou bychom samozřejmě mohli říct, že vystavovat se příliš velkému riziku tak úplně normální není. Ale když vaši posluchači budou mít příležitost a podívají se na ten film a seznámí se s osobností Alexou, tak uvidí, že to je profesionál, že to je vlastně člověk, který věnuje celý svůj život velmi intenzivní přípravě, že tam nenechává žádný prostor pro nějakou chybu z nedbalosti. Takže z tohohle pohledu bych řekl, že pro nás ostatní to normální vypadat nemusí, ale pro něj, kdo ví?
My si dnes budeme povídat trochu o tom filmu a trochu i obecně o lidech, kteří právě jako podstupují tato rizika. Když se ještě odpíchnu od filmu, tak tam zaznívá o Alexovi, že všechny jeho bývalé přítelkyně o něm řekly, že má poruchu osobnosti. A mě by zajímalo, jestli právě takový tanec na hraně mezi životem a smrtí může být třeba spojený právě s nějakou poruchou osobnosti.
Jednoznačně. Když si budeme bavit o tom, jestli ta naše duše je zdravá ve chvíli, kdy se vystavuje příliš velkému riziku, tak každý psycholog vám řekne, že je tam nějaké nebezpečí, že tam je něco, co není správně položeno. Protože naší přirozeností je život si chránit. Naší přirozeností je dívat se do budoucna a očekávat to, že v tom budoucnu budu fungovat. Nevystavovat se riziku příliš. Na druhou stranu, pokud se podíváte na hrdinské činy, můžeme pochybovat o duševním zdraví hasiče, který někoho zachrání a přitom se vystaví riziku? Asi ne?
Tak s trochou snahy bychom mohli.
No, v tom případě ne. V tom případě takovéhle vystavování se riziku není duševní nemocí. Je to vlastně stav, kdy tomu člověku ta hodnota, to, co dělá, stojí za to přiblížit se k jakési hranici. A možná je to i hranice smrti.
Jedna z věcí, která také zaznívá v tom filmu, je, že tomu Alexovi neúplně dobře funguje centrum v mozku, amygdala. A já mám pocit, že něco podobného tady zmiňoval v Diagnoze F. Radkin Honzák. Mm-hmm. Že se podobné věci vyskytují u psychopatů. Mm-hmm. Dá se v tomto případě, anebo v případě, když to zobecníme lidí, kteří se takhle vystavují riziku, hovořit o určitých psychopatických rysech? Mm.
Zase bych si to asi vůbec netroufnul zobecnit. Ta plasticita mozku je tak veliká, že říci, že jeden konkrétní rys nebo jedna konkrétní oblast toho mozku, která je nějak nastavená, odpovídá za naše chování, by bylo zjednodušené. Tam se projevuje výchova, což mimochodem v tom filmu také velmi zaznívá, je to velké téma. Projevuje se tam zkušenost, jaký ten člověk má nazbíraný zkušenosti, které mu umožňují se třeba posouvat do nějaké krajnosti. Na druhou stranu je pravda, že mnoho výjimečných lidí, no, když to teďka trošku rozšířím, tak má specifické osobnostní rysy. No, víte, když se něčemu věnujete naplno a věnujete se mu tomu tak, že tomu věnujete skoro všechen svůj čas, obětujete tomu vztahy, obětujete tomu rodinu, pohodlí, peníze, cokoliv, tak je jasné, že ta vaše osobnost se liší od ostatních. A tady se ptáme po té otázce normy. No, co je teda normální? Jo, normální člověk by to nepodstoupil. Ale znamená to, že ten člověk je nenormální? Nebo že našel nějakou jinou cestu? Nevím.
Já kolikrát přemýšlím, že ta hranice normy, nebo vlastně to, co považujeme za normu, je u každého velmi jiné.
Ano.
A možná u lidí s pomáhací profesí mám pocit, že je to velmi široké,
ano.
Co všechno by mohlo být normální.
Přesně tak.
Obracím se na lesce Ondřeje Tůmu. Ondřej, co vy jste říkal na to, že jste viděl vlastně kolegu lesce, který jde do takhle pro laika velmi nebezpečné situace? Šel byste do něčeho podobného?
Tak pro mě to zase tak šokující nebylo, protože Alexe sleduju už spoustu let a viděl jsem už spoustu filmů, kde leze bez zjištění. Rozdíl je v tom, že tentokrát se jako vydal do cesty, která je jako opravdu náročná. Možná, jestli stojí za zmínku zmínit, že to je cesta, kterou se ještě nikdy nikomu nepovedlo vylíst od sporu na první pokus. Jo? Že tam vždycky došlo k nějakému pádu do v jejich případě dojištění, jo. Takže to je opravdu náročná cesta. No já si myslím, že se tam opravdu báli, to vidět i v tom filmu, vlastně jak to je tu klíčovou pasáž, vyleze, že se v tu chvilku usměje na tu kameru a už je vidět, že je uvolněnější než předtím. Ale věřím tomu, že to je opravdu profík a nacvičil si to tak dokonale, že opravdu věděl, že tam nespadne, jinak by do toho nešel.
Ondřej, a vy taky lezete bez zjištění?
Já se vyloženě nevěnuju free solo lezení. Mě spíš baví tradiční pískovci vylezení, kde ty vzdálenosti mezi zjištěním jsou velký, že občas člověk, no hrozí mu pát na zem někdy, nebo tak, ale vyloženě, že bych se odvázel a lezl bez lana, to nedělám, tam jsem ještě nedospěl.
Když lezete takovouhle obtížnou cestu, dělá to s vámi něco s vaším prožíváním, s vašimi emocemi, s tím, jestli třeba jako lezete tu obtížnou cestu, teď víte, že tam už nějakou dobu nejste jištěn, protože ten pád může být poměrně dlouhý. Vzpomenete si třeba na mámu, co by na to říkala?
No, jako musím říct, že všechny myšlenky ostatní jdou v stranu, jako v tu chvilku se soustředím jenom na ten další krok, přemýšlím, kde se můžu chytit, kam se můžu stoupnout, jestli mě ten chyt udrží, jestli se nezlomí. A to je asi stav, který mě na tom lezení baví úplně nejvíc, ten strach a ta úplná soustředěnost, jako absolutní.
Diagnóza F.
Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
V dnešní Diagnóze F se povídám s psychologem Tomášem Vašákem a také s lescem Ondřejem Tůmou. Povídáme si o tom, kam může třeba člověk zajít, proč překračuje třeba další a další hranice. Mě by zajímalo. A teď se zase vracím k vám, Ondřej. Jestli vnímáte tu potřebu dávat si větší a větší cíle, vylézt další pískovcovou skálu, kde ten rozdíl, no, ta vzdálenost mezi těmi jednotlivými chyty je ještě větší, jestli máte potřebu tyhle ty věci překonávat a jít dál?
No samozřejmě, je to prostě závislost. Jako, potřebuju to, jasně. A závislost asi na tom strachu, to nemyslím potvrdit, jestli to je možný, ale myslím si, že jo. A akorát k tomu každý potřebuje tu svoji dávku. Jo. Nikomu stačí jít na umělou stěnu a bojí se jenom při pohledu dolů z 10 metrů a někdo potřebuje vylézt kilometrovou stěnu bez zjištění.
Čím to, pane Vašáku, že potřebujeme různé dávky vzrušení, různé dávky rizika k tomu, aby jsme se třeba cítili dobře?
A obecně lze říct, že samotné vzrušení, samotné riziko, tak nás motivuje. Proto se díváme na detektivky, proto chodíme na pouťové atrakce a proto děláme i riskantnější věci. Teda ta produkce těch neurotransmiterů, situaci, kdy je ten mozek nabuzený, tak je samozřejmě do určité míry, tady vám Ondřej dám za pravdu, jakýmsi možností stát se na tom závislý, jo? Že to je něco, co nás může přitahovat a co nás může atraktovat. Navíc je tam ještě druhá věc, a totiž, že po překonání té situace, tak se uvolňuje poměrně silná dávka dopaminu, což je ještě ten druhý jako moment, který jako je odměnou. Dokázal jsem to, jsem nahoře, překonal jsem to. To je ten okamžik, kdy jste popsal, že najednou došlo k tomu uvolnění ve chvíli, kdy překonal tu obtížnou část toho lezení. Takže skutečně se můžeme na jedné straně na tom vzrušení, tedy na té adrenalinové části, i na tom uvolnění, tedy na té dopaminové části, stát závislí.
Co když nepoznáme, že už jsme za hranicí a že už je to opravdu pro nás škodlivé?
Tak já to teďka úplně rozliším úplně jednoduše. Klasicky mladí muži okolo 15 let, kteří prožívají přímo bouři závislosti na vzrušení, tak ty mají nejvíce úrazů. No, protože tam nejsou schopni rozeznat, kdy to riziko je skutečně veliké a to jsou ty pády různý a takovýhle věci a ty jízdy na těch motorkách a kolech a podobně. Protože tam ten mozek ještě není na to připravený, aby si s tímhle s tím poradil. Když dospějeme trošku, tak najednou už si dokážeme uvědomovat tu hranici toho nebezpečí a začneme jí ošetřovat, pokud jsme dostatečně chytří tím, že se začneme v té dané oblasti zlepšovat. A tím, že se začneme zlepšovat, že začnou růst naše dovednosti, tak ale se stále víc věcí pro nás stává samozřejmý. Už je dokážem, už to není složitý. Takže chceme-li zase prožít to vzrušení, musíme posunout tu hranici.
Zároveň ale to může dojít až k tomu, že ta hranice je natolik posunutá, že opravdu stačí jako vteřina.
Přesně tak.
V případě třeba Alexe Honnolda opravdu stačilo prostě uklouznout o jeden milimetr někde jinde. A ta smrt by byla naprosto jistá.
Přesně tak.
Tak si říkám, jestli se tohle vlastně dá někde jako zastavit.
Já si myslím, že se to dá zastavit ve chvíli, kdy začnete náš život mít další rozměry. Že v okamžiku, kdy například on bude, se stane otcem, no, tak možná bude mít s tímhle mnohem větší problém. A on to tam několikrát říkal, i v tom filmu to zaznívá. Pokud jsem sám za sebe, tak ten problém není. No. A teprve, když je s tou přítelkyní, tak začíná, a teda už o něm neřekne, že má poruchu osobnosti, ale už má skutečně vztah, tak najednou vidíme, že se i trošku mění to jeho chování. No, že tam už nějaké projevy jsou. Takže jestli rozeznáme skutečně jako riziko, přestože máme tu dovednost, tak je to, že rozšíříme ty naše potřeby, že vlastně najdeme někde vazbu jinde.
Protože mě to jako trochu připomínalo jako sebevraženou misi. A konec konců jsou tam zmiňováni i jiní lesci, kteří lezli bez jištění a většina z nich už nežije.
Ano.
Tak proto jsem přemýšlela, jak by se to dalo zastavit. Je to jedna z možností pořídit si dítě.
Nebo najít nějaké jiné naplnění mimo ten extrémní zážitek toho vzrušení, té dovednosti. Ale právě to, co vy jste to teďka definovala velmi dobře, ten problém je v tom, že čím více zlepšuju, tím samozřejmě se posouvám na hranice reálných možností. No? A potom už to není o tom, že dělám já chybu, ale může to být o tom, že povolí ta skála. No? Nebo že prostě dojde k polivu větru. No, nebo něčeho podobného, co už není pod kontrolou toho jedince, to už není. Ale je to právě tak dohnaný, v takové krajnosti, že už tam není alternativa k tomu tu věc vyrovnat nebo zvládnout.
Zatím si povídáme o tom, kde jsou případné nějaké hranice tohoto v mých očích pořád ještě trochu sebevraženého chování. Ale zajímalo by mě také, co vlastně člověka vede k tomu, aby takhle si dával vlastně víc a víc, jako větší a větší cíle. Vy jste mluvil o té závislosti, o potřebě dopaminu, o potřebě adrenalinu, ale zároveň, jako jestli třeba jedna věc je jako jinak fungující mozek, a jestli třeba něco právě nemůže být i v tom dětství, ve výchově, ve vlivu rodičů.
Jednoznačně. A když dostáváme v tom průběhu, v té výchově informaci, že například jednička je jediná možná známka, jo? Že všechno musí být top, všechno musí být nejlepší, druhé místo se nepočítá. No, tak takovýhle informace v nás vytvářejí snadno pocit, že se musíme překonávat i v situacích, kdy to po nás nikdo nežádá. Kdy už tam není ta rodičovská figura, která by nás tlačila do nějakého výkonu. My už jsme si ten mozek naprogramovali, že prostě každý další krok musí být větší, musí být intenzivnější, musí být lepší a když se zhorším, tak je to špatně.
Obracím se na Ondřeje. Trošku osobní otázka. Ondřej, máte pocit, že třeba i vy si nesete v sobě ten životní scénář, jako měl bych se překonávat, protože naši říkají?
No, v mém případě určitě ne. Je to pro mě zábava a ta zábava už přešla v závislost. Jo. Takže jsem to já, kdo se žene do toho lezení, protože to prostě potřebuju už teďko.
Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Diagnóza F s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Dnešní diagnoza F se věnuje možná krajním zážitkům sportovním, které souvisí s dopaminem, s adrenalinem a se spoustou dalších věcí. Pane Vašáku, jak ještě můžeme pochopit tak mezní, tak ultimátní výkon, jako je vylézt El Capitán bez jištění?
Ten film mě dostal, musím říct, že se mi opravdu moc líbil. Existuje takový pojem, který se objevil, řekněme, v nějakých před 20 lety. Hrozně těžký slovo na vyslovení čekisty Mihail, se jmenuje ten autor, já to vždycky popletu. Napsal knížku Flow a začal se zabývat vlastně takovou oblastí, která říká, že existuje stav mysli, flow, kdy jsme natolik soustředění, natolik ponoření do nějaké činnosti, že jsme v tom vlastně úplně pohlceni, že nás to hrozně nabíjí, že to je vlastně jako velmi intenzivní, velmi silný zážitek. No? A ono to nemusí nutně být spojený jenom se sportem. Může to být, že jsme natolik ponoření třeba do nějaký práce, no? Že máme to flow, že vlastně najednou se ztratí všechno okolo. No? Že vlastně jako nevnímáme nic jiného, než jen tu činnost, kterou děláme. No? A já si myslím, že ta cesta toho lezení, no, a právě ještě s tím, jak se musím opravdu koncentrovat na ty drobné rozdíly, tak tenhle stav může navozovat.
No. To můžu jenom potvrdit.
Jo, máte tu zkušenost.
No.
No, takže a to si myslím, že je vlastně hrozně zdravý, že to je jako krásný, jako být ponořený v něčem, kdy opravdu ta duše je zakoncentrovaná opravdu jenom na tu jednu věc. Jo, to je nádherná věc.
Může být pro někoho třeba takovéhle lezení nebo právě to překonávání těch hranic smyslem života?
Může. Viktor Emil Frankl tak velmi hezky definoval, že neexistuje univerzální smysl života, ale že smysl nacházíme v každé té situace právě pro nás. Každá ta situace, my v ní nacházíme smysl. A jestliže pro mě přes ten zážitek, přes to, co tam dělám, mi umožňuje prožívat, že teďka žiju smysluplný život, tak ano, může se to stát smyslem života.
Jak to máte vy, Ondřej, se smyslem života? Jestli to třeba u vás může nějak jako souviset s lezením, anebo ho máte někde úplně jinde?
Teď nad tím zrovna přemýšlím, tu odpovědi čekal jsem, jestli mě budete ptát. A nevím, jako pořád je to pro mě zábava, jestli to je nebo smysl života, to nevím, nedokážu to ještě asi odpovědět.
Mně se hrozně líbí, že o tom mluvíte jako o zábavě a přijde mi to bezpečný. Obracím se zase na vás, pane Vašáku. Když to člověk má pořád jako zábavu a není to třeba součástí toho životního příběhu, když se vrátím k tomu silnému filmu Free Solo, tak on tam mluví, Alex Honnold, i o tom, že ho k těm velkým výkonům vede pocit nějakého nekonečného sebepohrdání. Tak když je to zábava, tak to zní bezpečně.
Tohle je trošku složitější. Jo? I když říkám, že to je zábava, tak jestliže prožívám u toho nějaký velký vzrušení, nějaký adrenalinový náboj a k tomu pak ten dopaminový, tak i ta zábava může přinášet veliké riziko. Tam já bych řekl, že je hodně důležitý to spojit s tou profesionalitou nebo s takovým tím zaujetím pro tu dovednost. Víte, v tom filmu taky zazní jako velmi hezká věta, že když se na to dívá někdo, kdo nerozumí tomu lezení, tak je přesvědčený, že to je úplně v pohodě, no, že to má pod kontrolou. Když tomu rozumí, tak má za toho člověka ještě intenzivnější obavy, protože vnímá všechny ty niance toho rizika. Takže pokud by bylo pro někoho, řekněme, ten rizikový sport nebo to extrémní chování zábavou bez dovednosti, tak vnímám, že by to bylo rizikový stejně, jako když to bude dovednost dohraná do krajnosti.
K tomu, že jsme zařadili tohleto téma do diagnózy F, mě vedla motivace, že když jsem o tom filmu slyšela, pak i když jsem ho viděla, tak jsem měla pocit, že ten člověk musí být zaručeně blázen. Zatím to z našeho povídání úplně tak nevypadá. Zatím vypadá ještě relativně v normě. Aha. Co myslíte, že mě vede k tomu, že si to takhle, jako, že to takhle vnímám? Abych možná jako porozuměla. Já si myslím, že nejsem sama, kdo to třeba
určitě,
takhle vidí.
Určitě. No, já si myslím, že je tam jeden rozměr, jeden okamžik, který se jakoby vzpěčuje přijetí toho, že bychom řekli, že to je v pořádku. A to je to fatální riziko. No, což znamená, že to není o tom, že když třeba budu plavat v nějakém kanálu, ale budu mít vedle sebe tu doprovodnou loď, tak já se taky můžu vyčerpat, téměř jako vysílit a téměř z toho umřít. Ale vždycky vím, že mě někdo takhle zdvihne, vytáhne do té loďky, jo, a že já to vlastně přežiju. Sice třeba podchlazený, vyčerpaný, vyřízený, ale přežiju to. Kdežto ta situace na té stěně, prostě tuhle alternativu nemám. Ta tam prostě je ta kritická, ta okamžitá. Takže si myslím, že to, co nás děsí, je právě ta fatálnost toho rizika. A tam skutečně si můžeme položit tu otázku, jestli je to v pořádku, není to v pořádku. Já na druhou stranu, jestli si vzpomenete, tam je krásná scéna, kde ten Alex to vzdá. Jo, kdy on vlastně jako tu první cestu, když jako vyrazí na poprvé na ten výstup, tak to tam vzdá. A tam je signál toho, že to zas není jako bezmyšlenkovitá aktivita. Ta otázka je správná, jako jestli je to normální nebo není. Ale já vždycky říkám, u těch výjimečných lidí je hrozně těžký hledat odpověď na to, co je normální a co ne. Jo? A ať už jsou to lidi, kteří se věnují nějakému sportu nebo muzice, nebo ať už jsou to lidi, kteří se věnují vědě, nebo kteří se věnují nějakému opravdu intenzivní činnosti, tak z vnějšího pohledu běžného člověka nám můžou přijít jako cvoci. Já mám takovou jednoduchou definici toho, co je normální. Já vždycky říkám, že ta normálnost je dána tím, jestli je ta reakce toho člověka přiléhavá a přiměřená. No, přiléhavá znamená, jestli odpovídá té dané situaci. No, takže například, když má někdo trému, když si stoupne před mikrofon, tak to je přiléhavá reakce. Když má ale někdo trému, při tom, že má vyjít ze dveří, nebo já nevím co, promluvit na někoho známého, to už cítíme, že není úplně všechno v pořádku. A pak je přiměřenost, a to je ta intenzita. No. Ještě s tou přiléhavostí používám vždycky jako jednoduchý příklad. Pamatujete si Trosečníka, ten film? Tak tam je taková jedna scéna, kde on si povídá s tím míčem, s Wilsonem. No? A já vždycky říkám, víte, když budete 2 roky na opuštěném ostrově a budete si povídat s míčem, tak je to v pořádku.
Tak
jste normální. Jste normální, jo? Pokud ale půjdete tady po Vinohradský a začnete si tady povídat s dlažební kostkou, máme problém. No? A pak je ta přiměřenost, ta intenzita. A to je, když se třeba rozbije váš oblíbený hrníček, tak jako ta přiléhavá reakce je, že jsem smutný. A přiměřená je, že po 10 minutách řeknu, no, co se dá dělat, koupím si nový. Pokud ale už 8 hodin ležíme na té podlaze vedle těch střepů a pláčeme, tak máme problém. No?
Je to přiléhavé, ale nepřiměřené.
Ano, přesně tak.
Ještě jedna věc mě zajímá. Co může ovlivnit to, jakým způsobem lpíme na našem životě? Protože to bylo také jako jev, který se v tom filmu ukazuje, že vlastně Alexovi do jisté míry...
Jedno,
jestli to vlastně přežije nebo ne. Protože to, co chce zažít, je pro něj v tu chvíli důležitější.
Tohle byl rozměr toho filmu, který jsem si taky hodně intenzivně uvědomoval. Je tam jedna scéna, kdy vlastně tam v průběhu toho natáčení zemře nějaký ten jeho známý, nějaký ten jeho kamarád a ta jeho přítelkyně mu říká, podívej se, co se stalo, co bude říkat ta jeho přítelkyně, ta Jessica, nebo jak se jmenuje. A on odpověděl, no a co mohla čekat? No a říká to takovým způsobem, takovým klidným způsobem, že tam mě to trochu vyděsilo. Tam jsem právě měl pocit, že to lpění na životě je u něj příliš malé. No.
Co to může ovlivnit, že člověk prožívá ten vlastně možná i strach v kontextu tohoto nelpění na životě právě takto?
Přiznám se, že tady bychom asi mohli trošku jako zabloudit do té neurofyziologie a podívat se na to, jak tam skutečně je prožívaná ta otázka té smrti, nakolik je vnímaná jako negativní, nakolik je vnímaná ta konečnost jako ohrožení. Možná, že v tom jeho konceptu, v té jeho mentální reprezentaci, v tom, jak je uspořádán jeho vnitřní život. Každý, jak tady sedíme, máme svůj vnitřní život. Každý máme nějaké jiné obavy. Každý, kdybych se vás zeptal, jak proč lpíte na životě, nebo jak moc lpíte na životě, tak každý z nás bychom tady měli trošku jiný ty měřítka, nějaký jiný důvody. Tak možná, že v té jeho mentální reprezentaci v tom vnitřním světě, tak ta konečnost, ta smrt nemá tolik negativního jako u nás.
Ondřej, bojíte se, když lezete nějakou nebezpečnou cestu?
Bojím, samozřejmě se bojím.
Čeho se bojíte?
Bojím se, že spadnu, že se ublížím, že se třeba zabiju, nebo se něco zlomím.
Takže vy to tam máte, tenhle ten strach?
No, strach z rizika, který jako objektivně hrozí, tak ten tam je.
Když lezete nějakou nebezpečnou cestu, tak je to pro vás jako přijatelné riziko, že se to může stát?
Jo, dejme tomu jo. Ale není to tak, že bych se bezhlavě vrhal tak do těch odvážných cest. Jo. To má to třeba nějaký vývoj. Občas pár let kolem té cesty chodím, někdy třeba vylezu kousek a řeknu si, hele, teďko ne, počkám, zkusím to jindy. A jednou přijde ten den, kdy to opravdu třeba vylezu, a to je pak úplně nádherný pocit, ještě násobený tím, že jsem na to musel holku čekat.
Chystáte se na El Capitán?
Rozhodně. Ale slanem.
Slanem.
To ráda slyším.
Ondřej, jste teďka řekla hrozně zajímavou věc a já se, jestli můžu, na ní zeptám. Protože jeden z mých výzkumů, kterým jsem se zabýval, byl výzkum intuice. A o to, jak se rozhodujeme intuitivně a co ta vlastně intuice je. A vy jste řekl, já chodím okolo té cesty a někdy i kousek zkusím a pak najednou si řeknu, ne, teď ne. A uděláte toto rozhodnutí, podle mě intuitivní, že jako teď není ten čas. Jo? Je to tak?
Je to tak, no. Teďko přemýšlím, jak na to jak dobře odpovědět. Je to asi něco, co jde nějak zvnitřku. Tak se to přijde, no. Jako možná to, může to být víc faktorů, že třeba zrovna do toho sytí sluníčko, že mi to třeba klouže, nebo že jsem tam zrovna vymyslel dobrý jištění, nebo že se z nějakého důvodu bojím. A je to hodně věcí dohromady.
To říkáte velmi krásně, protože víte, když intuice funguje dobře, tak z těch našich výzkumů máme informaci, že potřebujete mít hodně zkušeností. Hodně zkušeností, že ten, kdo nemá zkušenost, tak mu ta intuice nefunguje. Když nebudete, jo, ale vy jste to teďka krásně popsal. Ale když už funguje, tak nedokážeme říct přesně proč. Jo, že opravdu je to tak, že jako koukáme na to a říkáme si dneska ne. A ta naše moudrá mysl zpracovává takový množství informací.
Jasně, to tam ty hlavy vlastně všechno
běží. Ano, všechno
jasně,
to tam běží, ale nám se to neprojevuje jako počítač, který by tam kalkuloval. Nám se to projevuje jako pocit. Mm-hmm. Jo, a ten pocit říká, dneska to nejde. Dneska to není ten správný den.
Tak dneska to v každém případě šlo. Já vám, pánové, oběma děkuju za to, že jste přišli do Diagnoze F povídat si se mnou o... V mých očích mírně sebevražedném, ale rozhodně ultimátním lezení bez jištění. Díky moc krát za rozhovor a ať se vám daří, ať se hlavně vždycky dobře v pořádku vrátíte. Ondřej, díky. A pane Vašáku, taky díky za rozhovor.
Děkuju za pozvání.
Milí posluchači, samozřejmě připomínám, že Diagnozu F můžete poslouchat nejenom na Wave.cz, nejenom na Waveu ve čtvrtek od 17 hodin, ale samozřejmě taky v podcastech. A to znamená, že si Diagnozu F můžete vzít třeba i někam na cesty. Dobrý den.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na Wave.cz/podcasty.